או היום יום דיוז'י, י"ט שבט, דיה דיזנובי דו שבט. הפרמירה מצווה עשה, פרסטו פוזיטיבו, נלינגוואז' דו רמב"ם, אסבר כי אומסר אזיסטנט פרימורדיאל, כי קאוזה אזיסטנציה דו טודוס אוזוטו סריס. קונסר אסטי פרינסיפ, אום פרסטו פוזיטיבו, קומסטה אסקריטו, אוסו דאוס תאו סיניון. Este é o mandamento relativo à mente e ao intelecto. Apesar de que cada do Bnei Israel do nosso povo crê em Deus com fé simples, e seu coração está íntegro como Hashem, é dever da mente e do intelecto trazer esta fé até o entendimento e a compreensão. Este é o significado de saber que há ser existente primordial. Justamente, a mitzvah consiste em compreender, captar intelectualmente, como está escrito, conhece o Deus de teu pai e sirva-o com o coração íntegro. E está escrito, saiba hoje que é a mitzvah de saber, conhecer e compreender. Chazak u Baruch.